Piața Victoriei cu Ioana N. Dogioiu la Europa FM.
Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. Invitata mea în această seară, într-o formă excepțională, cu o vervă și un optimism excepțional, aproape contagioasă, trebuie să recunosc. Ați recunoscut-o poate după veci, este doamna Elena Lasconi, președinta USR și candidata USR la prezidențiale. Bine ați revenit la Europa FM, doamna Lasconi.
Vă mulțumesc pentru invitație și vreau să-i salut pe toți românii care ne ascultă la această oră, din mașină, de acasă, de unde or fi, de la serviciu.
V-am spus că e în vervă și asta va avantaja mult și emisiunea, n-am nicio îndoială. Să trecem la treabă, doamna Lasconi. Ieri a explodat scena politică din România, după părerea mea, nu știu dacă și a dumneavoastră, o să-mi spuneți, s-a și resetat, sau e posibil să se fi resetat scena alegerilor prezidențiale. Ca o primă reacție la cald, ați spus că doriți mai multe explicații de la procurori, mai multe dovezi pentru ceea ce s-a întâmplat. Există ordonanța procurorului de începere a urmăririi penale, de declanșare acțiunii penale, deci de inculpare a domnului Georgescu. Avem imaginile cu arsenalul militar al lui Potra, arme de asalt, care nu pot fi deținute în România nici măcar cu autorizație dacă nu ești unitate militară. Avem o serie de înregistrări, nu interceptări, înregistrări scoase din telefoanele celor percheziționați electronic. Considerați că sunt dovezi concludente, suficiente pentru acțiunea de ieri a procurorului de la Parchetul General?
Da, eu cred că cea mai mare problemă pe care o au instituțiile statului este că au omorât instituția purtătorului de cuvânt. Au călcat-o în picioare, practic. Și dacă ar fi venit un purtător de cuvânt sau un procuror să spună ceva, nu are nimeni pretenția, pentru că eu știu că este o anchetă în desfășurare. Nu te poți apuca să dai la presă tot ce ai tu, toate probele pe care le ai. Dar cred că puteau să vină cu o comunicare mai aproape de sufletul oamenilor, ca să nu inflamezi și mai mult societatea, că să spui semne de întrebare, că stai să vezi că acum vor să nu-l mai lase să candideze pe Georgescu, în condițiile în care deja valul izolaționist este umflat după anularea alegerilor de anul trecut. Eu acum, omenește, vă întreb, nu știu câți dintre oamenii care ne ascultă la această oră au prieteni care au prin debara 10 kg de aur, eu nu știu cum arată $1,000,000, nu știu câți dintre prietenii dumneavoastră au niște grenade și niște kalașnicoave.
Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva, să fie mai mulți.
Exact, deci asta este un semn de întrebare pe care ți-l pui. Apoi, faptul că nu știu să comunice instituțiile statului, asta este o altă problemă.
E cronic deja.
Da, și asta e de fapt ceea ce îi frustrează pe oameni și îi supără pe oameni. Să știți că am auzit mulți oameni care au zis că eu nu mă mai duc la vot pentru că votul meu oricum nu contează. Unii care zic, îl votez pe Georgescu așa ca să se aleagă praful. De furie, că nu mai suportă. Nu mai suportă acest sistem care i-a ignorat atâta vreme, atâția ani. Uitați-vă și dumneavoastră cum ne uităm acum la Cotroceni. De foarte puțină vreme, după 10 ani în care am avut, cum să zic, o aroganță, un personaj foarte departe de oameni și care nu a vorbit nimic cu poporul. Și acum facem știri din normalitate. Că domnul Bolojan merge cu avionul de linie până la Oradea și acolo stai să vezi că stă în față când merge cu SPP-ul, nu în spate. Și acum normalitatea a devenit o știre. Mie mi se pare absolut incredibil cum și-au bătut oamenii ăștia joc. Și eu înțeleg, pentru că pe mine frustrarea m-a băgat în politică. Pentru că politica este un instrument de a face bine. Eu am făcut mult bine și cât am fost jurnalist. Și am fost foarte prezentă în... am colaborat cu ONG-uri, societatea civilă, am încercat să fac cât mai mult bine. Asta am simțit eu. Poate că și educația pe care am primit-o când eram copil. Mai ales de la bunica mea. Da. Mie mi se pare că unii, când ajung la putere, parcă le ia Dumnezeu mințile.
Puterea corupe. Nu vă spun ceva nou.
Da, dar știți care e mai sus de putere? Deci, după ce ai obținut în viață, ai mâncare, astea de bază, după aia ai nevoie de bani, te-ai îmbogățit. După ce te-ai îmbogățit, îți dorești putere. Și după ce îți dorești putere, uite, unii vor să intre și în istorie. Să nu uite istoria de ei, chiar dacă e varianta negativă sau rea a istoriei. Eu văd, trăiesc zilele astea niște momente foarte ciudate. Cred că mulți oameni suferă de anxietate din cauza asta. Parcă e un dialog al surzilor. Că i-a râs la, că Georgescu are prieteni cu Kalashnikov-e, milioane de dolari prin podele, așa, pe sub parchet, grenade și așa mai departe. Vezi că sunt contradictorii declarațiile lui. Îl vezi că inclusiv ieri, când a ieșit de la, de la audiere, a făcut salutul fascist și în continuare te uiți la el ca la Dumnezeu. Eu cred că niciun om al lui Dumnezeu și niciun bun creștin nu bagă atâta vrajbă între oameni. Nu se mai înțelege frate cu frate, soție cu soț. Totul este de o violență și orală, dar și fizică uneori.
Și nici nu știu dacă am ajuns la apogeu, credeți, doamnă Elena Rasconi, pentru că asta va urma acum. Decizia Curții Constituționale, probabil săptămâna viitoare, dacă îi va fi sau nu validată candidatura domnului Călin Georgescu. După acuzația de atentat la ordinea constituțională, cea mai gravă infracțiune contra statului pe care o poate comite o persoană obișnuită care nu are o demnitate în stat, o înaltă demnitate.
Exact.
Credeți că fiind inculpat pentru această infracțiune și cu dovezile care sunt deja publice, nu știu ce o fi nepublic, dar mă refer la cele publice, credeți că există, ar exista o bună posibilitate ca domnul Georgescu să ajungă să candideze?
Doamna Dojoiu, eu mă pot aștepta la orice în România.
Mai asta puțin, drept, dar
mai puțin, la, mai puțin că o să întineresc în țara asta. În rest, se poate întâmpla orice în țara asta. Eu am spus-o de foarte multe ori. Cele trei abuzuri pe care le-a făcut Curtea Constituțională și în continuare subliniez și bolduiesc asta, că au făcut trei abuzuri care sunt ireparabile de oricine vine președinte și Iisus, dacă vine președinte, nu știu dacă mai poate să repare abuzurile făcute de Curtea Constituțională. În momentul în care au scos-o pe doamna Șoșoacă din cursa pentru prezidențiale, am fost singurul politician care am spus că este un abuz și că nu trebuiau să facă lucrul acesta și că instituțiile statului trebuiau să-și facă treaba. Dacă s-a întâmplat asta, atunci ar trebui să fie consecvenți. Dar dacă nu sunt consecvenți, atunci vor da... cum să zic, dacă vor fi consecvenți, vor aprinde un butoi cu pulbere în societatea românească.
În ce sens? Se va ieși în stradă în prima zi.
Se va ieși în stradă, da.
Și a doua zi.
Și probabil mai multe zile.
Bun.
Probabil o să avem iarăși tot felul de tweet-uri puse de diversi oameni influenți la nivel internațional, că ce nasol suntem noi, că nu lăsăm să candideze...
Nu diversi, pentru că și nu la nivel internațional. Reacțiile au fost numai din Statele Unite. Deocamdată, niciuna de la nivel oficial, Departament de Stat sau președinte, a fost de la nivelul unor comunicatori mai importanți sau mai puțin importanți, în frunte cu domnul Musk. Iar pe de altă parte vedem o solidaritate europeană remarcabilă cu România după episodul de ieri, adică într-un gest comun, trei ambasade foarte puternice europene, mă refer la Germania, Franța, Olanda, au declarat sprijinul pentru democrația din România. De-aia vă întreb, ce se va întâmpla?
Eu nu știu dacă oamenii ăștia o să ia o decizie înțeleaptă, dacă o să ia o decizie corectă. Dacă ar fi să ia o decizie corectă în condițiile în care un candidat este cercetat, dar până la urmă nu pornim de la prezumția de nevinovăție, îmi pun și eu așa întrebări.
Aia este o chestiune penală. Aici este o decizie de natură electorală a Curții Constituționale, care judecă adecvarea unei candidaturi la norma constituțională. Prezumția e pe parte penală.
În mod normal.
Nu-l bagă la pușcărie.
Faptul că au scos-o pe doamna Șoșoacă, care a făcut nu știu ce derapaje, dar lași să zburde un candidat despre care se vorbește, nu știu cât este de adevărat, o să vedem, poate o să ne lumineze procurorii, că a avut o campanie de câteva zeci de milioane de euro, că are mercenari. Încă o dată, dacă ne aude acum cineva, și sunt sigură că ne aude multă lume, mercenarii sunt acele persoane care omoară oameni.
Pe bani.
Da, omoară oameni, omoară femei, omoară copii, omoară bărbați, omoară tineri. Deci, ei omoară oameni. Pentru asta sunt plătiți. Deci, omul ăsta are astfel de prieteni și de bodyguards. Cum o să arate România cu un președinte care o să aibă în loc de SPP mercenari și care o să le spună: stați, fraților, că m-ați ajutat în campania electorală, ia stați să vă dau eu aurul din România și stați că mă gândesc că ar fi bine să se ducă și petrolul și gazele din România, că sunt bunurile României.
Da, domnul Ascondinor, să sunteți candidat la prezidențială, cunoașteți atribuțiile președintelui României. Eu tot n-am înțeles, citind promisiunile pe care le făcea domnul Botra în numele domnului Georgescu, cum poate redeschide un președinte minele?
Nu știu, doar dacă face cumva o dictatură și hotărăște el de la sine putere. Dar
nu intră în atribuțiile președintelui.
Bineînțeles că nu. Bineînțeles că nu intră, dar are și președintele o putere aparte, pentru că este vocea poporului și poate să fie un mediator. Dar
sigur,
nu te duci tu. Da, e adevărat. Nu te duci tu să bați cu pumnul masă și să zici: gata, hai să redeschide minele și să...
Dacă domnul Georgescu va ieși, înțeleg, ca să închidem acest subiect, înțeleg că înclinați spre ideea că ar trebui oprită această candidatură în contextul dat. Am înțeles corect? Nu știu, să-mi spuneți.
Așa mi se pare logic. Dacă mă gândesc logic la ceea ce a hotărât Curtea Constituțională anul trecut vis-a-vis de doamna Șoșoacă, mă gândesc că e logic așa. E o anchetă, îți pui multe semne de întrebare, vezi la televizor imagini, o grămadă de imagini cu...
Cu alte cuvinte, nu poți să riști.
N-ai
dai
cum.
Mâna pe țara lui. Bun, unde credeți că s-ar duce voturile lui Călin Georgescu? Voturile suveraniste. Nu, extremiste, retrag. Extremist izolaționiste. Unde credeți că s-ar duce?
Eu cred că oamenii au căutat pe cineva care să fie antisistem. Eu vă mărturisesc că eu cred că sunt singurul candidat antisistem din cursă și anul trecut la fel am fost. Nu am intrat în politică, nu mi-a băgat vreun unchi sau vreo mătușă. Am intrat pur și simplu să fac treabă la firul ierbii ca primar. Acolo, dacă nu ești votat, n-a ajuns primar.
De vedere, nu sunteți singurul candidat antisistem, din ceea ce am și scris de altfel. Din punctul meu de vedere, sunteți singurul candidat legitim politic. Pentru că sunteți singurul candidat care reprezentați un partid într-o competiție a partidelor și a candidaților partidelor și a oamenilor politici asumați, deci sunteți singurul candidat politic asumat de un partid. E absolut firesc. Așa se întâmplă în toată lumea. Președinții de partid candidează. Că de-aia sunt președinți de partid.
Da, nu...
Nu v-aș vedea în zona antisistem, v-aș vedea în zona legitimității politice.
Da, chiar sunt. Dar eu chiar sunt antisistem, că de asta am intrat.
Mă rog.
În politică, să schimb lucrurile și să tratez oamenii cu respect și să ajut oamenii. Și asta am făcut la Câmpul Lung. Și ca dovadă m-au votat cu 70% a doua oară. Pentru că am făcut treabă. Și pentru mine, să știți că e o mare onoare să pot să fac lucrul acesta.
Crezi că ar putea candida doamna Cristela Georgescu în locul domnului Georgescu?
Dar putea candida și doamna Anca Alexandrescu, că doar a declarat chestia asta. Ar putea să candideze și domnul Puric, ar putea să candideze oricine.
Sau ar prelua domnul Simion steagul acesta? Că oricum stă...
Păi văd că se lipește acolo. Da. Se lipește de candidatul Georgescu. Și ieri am văzut asta, încearcă și el acum. Și știți cum o să ne zică? Nu, și acum mă sacrific. L-am susținut și acum mă sacrific, o să zică domnul
Simion.
Și
domnul Ponta stă la așteptare.
Da, da, sunt... Domnul Simion, cu domnul Simion nu am o problemă din punct de vedere al candidaturii, pentru că a candidat și anul trecut.
Și e lider de partid.
Dar cu cei care au apărut acum noi și se dau zmei, îi consider profitori ai anulării alegerilor de anul trecut.
După tot ce ați văzut din 6 decembrie până acum, mai considerați că a fost o decizie greșită anularea alegerilor?
Da, a fost o decizie greșită anularea alegerilor. Și, Doamnă, o să ne spună istoria, alegerile nu au fost anulate din cauza lui Georgescu. O să vedeți. Au fost presiuni pe mine între turul 1 și turul 2 de nu vă puteți imagina. A fost o decizie luată politic de Curtea Constituțională și asta este trist.
Evident că a fost politică. Asta e indubitabil.
Asta este trist.
Dacă ar fi câștigat,
dar
George,
stați puțin, nu ar fi câștigat.
Riscul acesta.
Nu, puteau să-l invalideze.
Oh, aia era și mai riscant.
Păi da, dar putea să fie al patrulea, a patra mișcare a Curții Constituționale. Da, știu. Dar vedeți, după ce s-au anulat, acum l-au umflat foarte mult și l-au lăsat să zburde cât a vrut el. Și din informațiile pe care le-am văzut în presă, că mai mult în presă vezi decât explicații de la instituțiile statului, aflu că de câțiva ani există niște dovezi vis-a-vis de domnul Georgescu. Și nu înțeleg după turul 1, după anularea alegerilor, nu înțeleg reacția serviciilor. De parcă nu l-ar fi cunoscut, parcă nu exista Georgescu și a fost o surpriză pentru toată lumea că a apărut acest individ.
Incompetență sau complicitate?
Eu zic că este incompetență, cred că s-au culcat pe urechea că dacă sunt unii care se duc la mormântul unui legionar și fac semnul fascist, nu e așa o problemă, au lăsat să zburde toate asociațiile astea care au denumire cu, în denumirea asociației popor, suveran, strămoși, și au lăsat să zburde și uite așa s-a inflamat și mai tare extremismul în România și noi nu avem nimic, văd că avem instituții care nu se ocupă de ce se întâmplă pe rețelele sociale. Noi nu avem un CNA care să amendeze grav.
Ce-ți face ca președinte pentru remedierea acestei situații?
În primul rând, aș cere schimbarea legii. Nu s-au mai schimbat, de exemplu, amenzile, cred că de 16 ani, la CNA, valoarea amenzilor. Păi pentru amendă de 5.000 de lei, de ce să nu spună în continuare? Că lor le crește ratingul și ei trăiesc din publicitate. E important pentru ei să aibă rating. E atât de simplu.
Suspendarea emisiei. Se pot aplica, păi, dar
dumneavoastră vedeți, eu nu văd nimic.
Doamna Asconi, ați fost foarte revoltată astăzi de plecarea fraților Tate.
Da.
Ați considerat-o absolut revoltătoare. Nu sunteți singura care consideră acest lucru de altfel. Dar eu vă propun o altă lectură a acestui moment. Spuneați că e posibil ca în cazul anulării, invalidării candidaturii domnului Georgescu să ne trezim cu tot felul de mesaje și de tweet-uri. Având în vedere interesul de care a scris Financial Times, de exemplu, al administrației Trump pentru soarta fraților Tate, trumpiști, convinși și emblematice, spune eu, dacă îmi permiteți, interesul pentru soarta lor, dacă cumva am putea gândi un deal, cum îi place domnului Trump să spună. Ni dați pe frații Tate înapoi, cu tot cu averea lor scoasă de sub sechestru, iar noi nu vom vedea foarte bine ce se întâmplă cu candidatura domnului Georgescu în continuare, cel puțin nu la nivel oficial al declarațiilor oficiale asumate de departamentul.
Eu cred că aveți o părere mult prea bună despre DICOT și procurori. Despre procurorii care de fapt lucrează la cazul ăsta. Eu în continuare să știți că am încredere că există în justiția din România oameni care își fac treaba. Dar cred că aveți o părere mult prea bună despre ei și cred că asta nu ar fi fost posibil și fără să știe președintele chiar și interimar. Dacă era o astfel de înțelegere. Și după cum îl cunosc eu pe domnul Bolojan, nu cred că ar fi zis niciodată da.
Deci excludeți această variantă.
Exclud că există vreun deal.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.
La precedenta noastră întâlnire de la Europa FM, doamna Lasconi, în precedenta campanie prezidențială, defuncta campanie prezidențială, întrebându-vă de direcția pe care trebuie să meargă România, mi-ați spus ferm și clar că trebuie să mergem cu Occidentul, numai că ia cabelea. Occidentul numai unul. Occidentul s-a divizat. Uniunea Europeană și Statele Unite sunt pe un curs de coliziune evident. S-a văzut, se vede în chestiunea ucraineană, s-a văzut în chestiunea României, declarațiile domnului Vance versus declarațiile liderilor europeni. România a fost chiar folosită ca exemplu de degradare a democrației europene. Deci vă întreb din nou, unde ar trebui, cum ar trebui să gestioneze România această situație fără precedent?
Eu cred că România nu ar trebui să fie în poziția în care să aleagă în momentul ăsta, acum, între Uniunea Europeană și Statele Unite. Partea bună este că noi, în parteneriatul strategic cu Statele Unite, avem interese de securitate comune și, când spun asta, mă refer la Deveselu și la Cogălnicianu. Încerc să mă uit la oportunități. Întotdeauna când apare o criză, încerc să văd și care ar fi oportunitățile. De fapt, ce vedem noi? Oricum aștept să se stabilizeze odată declarațiile care vin de la Washington și aș vrea să văd o linie mai clară, pentru că acum sunt numai niște declarații...
Clară, taxe vamale pentru
Asta nu înțeleg. Asta nu o înțeleg cu războiul comercial cu Uniunea Europeană, cu Mexic și cu Canada. Pe asta mi-e mai greu să o înțeleg.
La Zelenski, dictator, o înțelegeți?
Nu, deloc. Absolut deloc. E revoltător și am și spus lucrul acesta. Adică e ca și cum îți intră cineva peste tine în casă și tu trebuie să-i zici, da, poftiți, hai, poftiți, luați și soția și copilul, luați tot ce vreți din casă și după aia, deci nu, e aberant. Ăsta nu înțeleg, partea cu războiul comercial, dar pot să văd o oportunitate, în sensul că până acum noi ne-am culcat pe urechea că suntem în NATO și acum ni se comunică că aveți grijă că trebuie să vă ocupați voi de securitatea voastră. E ca și cum mă gândesc la vorba aia ardelenească, că am și eu ceva al meu. Acum avem, o să avem și noi ceva al nostru.
Ce e al nostru?
Ar trebui să fim uniți acum, mai uniți ca niciodată, și acum mă refer la Uniunea Europeană. Îmi doresc foarte mult ca noi, România, să fim aproape de Polonia și oricum să-i luăm exemplu și de țările baltice, să avem practic aceeași voce atunci când mergem la discuții la nivelul Uniunii Europene, fie că e vorba de Comisia Europeană, fie că e vorba de Consiliul European. Ar trebui să avem aceeași voce și cred că e o oportunitate să vedem de securitatea noastră, să investim mai mulți bani în tot ceea ce înseamnă industrie de apărare, practic creăm și locuri de muncă.
2,5 cât?
Dar stați că nu neapărat vorbim despre PIB, pentru că deja se discută și la nivel european, știți foarte bine, ca să iasă din deficitul bugetar cheltuielile cu apărarea, unele cheltuieli. Noi când am fost la discuție cu președintele interimar Bolojan, am mers cu niște lucruri pe care le poate face România, nu pe care nu le poate face România, că e foarte ușor să fii politician din ăsta vorbă lungă, numai să spui ce nu se poate, că nu se poate face aia. Și una dintre chestiuni era asta, să cheltuim banii, banii care sunt necheltuiți din PNRR, să facem un PNRR-A, adică și de apărare, și să investim bani inclusiv în infrastructură, că degeaba ai tu un tank de ultimă generație dacă nu...
Să-l aduci.
Exact, și nu ai pe unde să mergi, îți trebuie poduri, îți trebuie autostrăzi și așa mai departe. De asemenea, îmi doresc foarte mult ca România să fie foarte fermă când este vorba de Republica Moldova, în tot ceea ce înseamnă securitatea, să nu excludem de la discuțiile pe securitate în Europa și în continuare merg pe ideea asta în care cred cu toată ființa mea, nu se poate negocieri despre Ucraina fără Ucraina la masă și fără un reprezentant din partea Uniunii Europeană. Europene, adică la masa cu Putin și cu Trump. Dacă nu ești la masă, ești în meniu.
Asta e o vorbă veche. Cum ar arăta o deci foarte
ideală,
corectă. Cum ar arăta o pace justă în Ucraina?
Păi asta trebuie să o decidă ucrainenii, nu Glasconi.
Din punctul meu de vedere.
Din punctul meu de vedere, eu aș lupta și mi-aș dori să simt din partea liderilor europeni că vor să facă bloc comun și să ajute în continuare Ucraina. Bineînțeles, dacă Ucraina mai vrea să lupte. Vă aduceți aminte, în urmă cu 3 ani, când a început războiul Ucraina, nu dădea nimeni mai mult de 3 zile sau de 5 zile că o să reziste Ucraina. Și iată că au rezistat 3 ani. Pentru că luptă pentru țara lor. Pentru că Rusia este un agresor. A intrat peste Ucraina și în momentul de față Rusia este în război cu Europa. În războiul hibrid cu Europa. Și parcă nimeni nu face nimic.
Nu prea rezonați cu pozițiile președinției, noi președinții americane, ca să zic așa. Sunteți europeană.
Eu sunt iubitoare de România și atât. E foarte simplu. Și oricum nu o să stau niciodată drepți în fața cuiva, o să stau întotdeauna drept pentru interesele țării mele.
Ar trebui să trimitem trupe în Ucraina?
Păi, noi nici nu avem pace. Adică să trimitem trupe de menținere a păcii.
Sigur că da.
Deci noi avem într-o grămadă de locuri, am trimis trupe de menținere a păcii și acum noi vorbim despre trupe, iar este mi se pare că e o discuție foarte sensibilă în care toți candidații o să se profileze după cum le comunică consultanții, fără să privească cu curaj și să spună...
Vă invit să ieșiți din plutonul candidaților care da, ascultă de consultanți.
Eu sunt ieșită de mult din plutonul ăla. Noi n-avem niciun armistițiu. Apoi e o pace. Deci trebuie să avem un armistițiu după care să avem o pace și după aceea să ne gândim dacă trimitem trupe de menținere a păcii. Mai mult decât atât, noi suntem membri NATO. Eu nu cred că o să înghită această idee Putin într-un tratat de pace. Haideți să vedem prima dată să faci armistițiu. Avem pacea în condițiile pe care le vrea Ucraina și după aia decidem.
Dar nu respingeți de planul cu totul această idee, ci doar în funcție de, înțeleg...
Da, da, ce înseamnă să trimiți trupe de menținere a păcii? Pentru că am văzut că toată lumea înțelege ce vrea și manipularea este foarte mare. Că la scurie vrea să trimită românii la război în Ucraina. Nu, fraților! Noi avem o armată de profesioniști, adică oameni care muncesc pentru bani, da? Se duc acolo și aleg să facă lucrurile acestea. Și noi avem forțe de menținere a păcii și în Kosovo și în momentul de față. Avem trupe de menținere a păcii. Avem în multe locuri, am avut și în Africa, din lumea asta. Nu văd o problemă de ce am trimite, dar pe de altă parte văd o problemă că suntem membri NATO. Până acum am înțeles că doar Marea Britanie a spus că ar trimite trupe de menținere a păcii.
Doamna Elena Lasconi, mâine în Parlament moțiune de cenzură, se votează sau nu se votează moțiunea de cenzură. Care este poziția USR? Pentru că am auzit voci ca ale domnului Moșteanu sau ale domnului Ghinea foarte ferm împotriva votării, dar este și domnul Năsui care pledează pentru votarea moțiunii de cenzură.
Na, eu să știți că m-aș mira să vină o zi în USR în care cineva să nu fie contra conducerii de obicei. Eu cred că sunt... am avut o discuție cu toți parlamentarii, adică și cu cei de la Camera Deputaților și cu cei de la Senat. Sunt votat președintele partidului și linia noastră este să nu votăm moțiunea și să nu aruncăm țara într-o criză economică în tot contextul ăsta în care toată lumea este speriată, toată lumea vede tensiune în societate. Nu cred că avem nevoie de asta. Ciolacu ar fi trebuit să plece de alaltăieri. De mult trebuia să plece. Doar că suntem la 2 luni de alegerile prezidențiale. Mai putem să așteptăm și o să pregătim noi, USR, o moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului după alegerile prezidențiale, să se liniștească puțin lucrurile. Deci chiar nu putem să fim responsabili.
Vă temeți să veți avea totuși ieșiri din linia partidului mâine la vot?
Eu nu mă tem de nimic, doar de Dumnezeu.
Suspectați?
Da, suspectez pentru că probabil sunt și colegi care își doresc să facă știri din poziționările lor. Eu aș spune să facă știri pentru că lucrează pentru români. Dacă vor să lucreze pentru români și să nu o luăm razna iară și cu cursul valutar și cu asta, să mai stăm puțin, că nu ne grăbește nimeni.
Doamna Lasconi, pe 4 mai, numele dumneavoastră va fi pe buletinul de vot?
Păi nu știu, că se poate întâmpla orice. Dacă, nu știu, am vorbit ceva acum ciudat să mă scoată CCR-ul afară și pe mine din joc.
Mă refer la voința dumneavoastră, nu cred că se pune
până. Da, bineînțeles, eu am o responsabilitate, sunt validată și de colegii mei, n-au niciun motiv să mă retrag. Ba nu, acum văd un motiv și mai clar că trebuie să lupt. Eu nu sunt o persoană care renunță la luptă. Trebuie să continui să lupt, să fac asta și să mă duc și să vorbesc cu cât mai mulți români. Pentru că aici nu este vorba despre niște socoteli pe care ți le faci și că iei niște voturi de colo și le duci colo. Nu, aici este vorba despre oameni. Și asta înseamnă mai mult decât sondaje de opinie, mai mult decât cifre. Asta înseamnă să te duci să vorbești cu oamenii, să le comunici și mai înseamnă ceva. Și eu mă bucur că există asta, mai ales în interacțiunile mele cu oamenii. Și se numește emoție, care e cam lipsă pe scena politică. Eu o să mă duc în continuare și o să-mi văd de treabă. Am învățat multe lucruri în perioada asta. A fost o campanie dură, dar și foarte faină. Deci atât de tare m-am încărcat din discuțiile cu oamenii.
Ceea ce eu constat, alte aprecieri nu fac, dar aveți o cu totul altă vervă decât și o altă energie decât aveți la precedenta noastră întâlnire. Vi se fac mizerii? Aveți parte de probleme din partea autorităților?
Da, dar nu mă plâng. Nu stau să mă victimizez, că dacă aș face asta în fiecare zi aș avea ceva de scris pe Facebook. Da, sunt tot felul. Pe mine mă... Eu nu am crezut, chiar în primul an de mandat, spun primul, l-am început în octombrie 2020, dar în 2021 am aflat că sunt măsurată pentru prezidențiale de către partide, de către PSD și PNR și că sunt în top 10 prezidențiabili. Și am zis, bă, voi sunteți nebuni. N-am crezut și am verificat cum am fost eu obișnuită 25 de ani jurnalist în 3 surse. Și am aflat că așa e. Eu nu mi-am dorit să fac asta, pentru că dacă... eu am zis că vreau să fac treabă la Câmpul Lung, vreau să văd, să fac administrație, să fac lucruri concrete, să schimb o bordură, să fac aia, să rezolv lucrurile în spital. Stai că vine curtea de conturi iară și 3 luni de zile la Câmpul Lung, ca mai e ceva de pe bulevard, parcă am omorât pe cineva pe bulevardul ăla. În fine. Și au încercat să-mi facă, în toți anii ăștia, să-mi facă ceva penal. Pentru că discuția era, mă, dacă femeia asta apare și ceva compromițător cu ea și dacă facem din inteligența artificială un filmuleț în care să apară despuiată, sigur o să câștige alegerile, deci trebuie să-i facem ceva penal. Asta era clar ideea. E adevărat că mi-au luat foarte mult din energie și am stat până la 3-4 dimineața să fac biblorafturi cu colegii din primărie și de fapt 20% din primărie muncea pentru Câmpul Lungeni și 80% pentru toate DNA-uri, o grămadă, toate instituțiile posibile. E, acum mă trezesc. Nu spun câte mail-uri am primit de amenințare și așa, mai ales după între cele două tururi. Acum m-am trezit cu o chestie foarte haioasă. Vă povestesc dacă vreți.
În urmă că... ziceți.
Ok. M-am trezit că vine viceprimarul care este din USR și este prieten foarte bun cu mine și îmi spune că a primit două hârtii de la ANI, că el ar fi făcut o hârtie la ANI să verifice declarația mea de avere.
Viceprimarul nostru, noastră.
Da, exact. Și era foarte palid când a auzit chestia asta. A solicitat la ANI să-i dea hârtia făcută de el și a spus că nu se poate. A depus plângere penală că cineva îi folosește numele la parchet și așteptăm să vedem ce face parchetul. Deci pe mine mă caută din toate instituțiile, din toate părțile. Poate o să-mi facă ceva. Ei bine, fraților, să știți că eu nu mă las intimidată de nimeni și nu cedez în fața nimănui. Eu sunt pregătit aici să-i fac față unuia ca Putin și nu la nu știu ce petiționar pus de vreun partid politic.
Doamna Elena Lasconi, sper să nu fiți în situația de a-i face față lui
Putin.
Marconi,
să știți că suntem în situația în care trebuie să facem.
Nu, individual să nu fiți în situația asta, pentru că atunci România ar fi individual pusă în față cu Rusia. Vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
Și eu.
Ne vom revenea cu siguranță în această campanie electorală. Nu pot decât să vă doresc succes, dragi prieteni. Ne oprim aici.
Mulțumesc.
Rămâne să ne auzim din nou săptămâna viitoare. Rămâneți cu Europa FM, rămâneți cu Alexandra în starea de bine.
Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.